Ja, du er Herre Jesus. Vi takker dig, fordi vi med hele den kristne kirke, fra den allerførste begyndelse, nu og i al evighed, må lovprise dig, du Guds enbårne søn. Du som en tjener ville være for det faldne Adams køn. Her vi beder dig om, at vi så også må altid tro på dig, være i følgeskab med dig, og også være villige til at gå i dine fodspor. Amen. Vi skal i dag se på teksten i 1. Peters brev, kapitel 2, vers 21-25, og jeg har ligesom de to foregående gange lavet en oversigt, sådan at det skulle lette tilegnelsen af det, der bliver sagt. Og jeg tror nok, den er kommet rundt på bordene, må den ikke? 1. Peters brev, kapitel 2, vers 21-25. Og vi læser: Til dertil blev I kaldet, fordi også Kristus led for jer, og efterlod jer et forbillede, for at I skal gå i hans fodspor. Han, som ikke gjorde synd, og i vis mund, der ikke blev fundet svig. Han, som ikke skældte igen, når han blev udskældt. Ikke truede, når han led ondt, men overgav sin sag til ham, der dømmer retfærdigt. Han, som selv bar vores synder på sit lame op på korsets træ, for at vi, afdøde fra vores synder, skal leve for retfærdigheden. Han ved vist sår, I fik lægedom. Til I var vilfarende som får, men er nu vendt om til jeres sjæles hyrde og tilsynsmand. Amen. Det er knap så tydeligt, at vi her har at gøre med en regulær hymne, en salme, en sang. Og en egentlig rytmisk opbygning, en sådan decideret versinddeling er det sværere at konstatere her, og der er der også lidt uenighed om den sag i forskningen. Jeg vil tillade mig at springe det spørgsmål over her, og så gå direkte ind på at se, hvad der faktisk står her i disse vers. For rigtigt at forstå det, verset indledes jo, vers 21, til dertil blev kaldt, ja, så bliver vi jo selvfølgelig nødt til at se lidt på de foregående vers. Og der skal vi op til vers 18, og Paulus formaner, eller Peter formanerne, tjenestefolkene til lydighed imod deres herrer. Ja, der står, at de skal underordne sig i deres forsatte. Og det lyder jo ret så umoderne, men det er vel alligevel ikke så fremmed en tankegang endda. Skal et samfund fungere i dag, så er det jo nødvendigt, at man retter sig efter hinanden, hvis ikke alt skal blive et kaos. Det kan godt være, at vi i dag vil praktisere forhold mellem arbejder og arbejdsgiver lidt anderledes end dengang, men vi kan godt se, at hvis det skal fungere på en arbejdsplads, hvis det skal fungere ude i vores samfundsliv, ja, så må der være nogen, der skal bestemme, og så må der være nogen, der må rette sig efter det. Og Peter får så til, I skal i al frygt underordne jer. Jeg vil gerne lige trække det frem, fordi det jo selvfølgelig ikke betyder, at den kristne skal gå rundt der i en bestandig rædsel og ængstelse for sine forsatte. Der er tale om frygten for ikke at gøre sin pligt. Peter har netop i vers 16 sagt, at I er frie. Og de to ting skal altså hænge sammen. At man både handler som et frit menneske, og samtidig handler i frygt. Og de to ting kan faktisk godt forenes. På den måde, at man både at man handler i frihed under ansvar. Frihed under frygt. Altså ikke en frihed, der sætter ansvaret ud af spillet. På den anden side heller ikke en frygt, et ansvar uden frihed. Men de to ting hører sammen i den kristne tjeneste. Men det, der nu er Peters anliggende her, det er jo så vers 18, 19 og 20. Nemlig, at man skal adlyde ikke bare de gode og milde herrer, men også de urimelige. Kan det virkelig være meningen? Nej, ikke under alle forhold. Der er jo forhold, hvor det er en kristens pligt at sige fra og være ulydig. Det kan for eksempel være en situation, hvor man oplever en arbejdsgiver eller en, der har ansvaret, misbruge sin magt til at volde et andet menneske uret. Og der har vi kristne jo pligt til at gribe ind og irettesætte et sådan arbejdsgiver. Ikke alle urimeligheder er det naturligvis meningen, at man bare skal bøje sig for, i hvert fald hvis disse urimeligheder rammer andre. Men læg mærke til, at det som Paulus, når jeg siger hele tiden Paulus, men jeg mener også Peter, det som Peter vil tale om her, det er, når man selv lider uret. Læg også lige mærke til det, det er, når man selv lider uret. Det er det, der er pointen. Og Peter fortsætter så i vers 19 med at fremhæve, at det afgørende i situationen så er, at man i sin samvittighed ved sig bundet til Gud. Og det er jo ikke nogen selvfølge, at man er bundet til Gud. For en, der lider uret, er meget, meget fristet til at forsynde sig. Og det er så det, Peter siger i vers 20, at man er fristet til at forsynde sig. Og der skal vist ikke meget livserfaring til at genkende denne situation. For netop der, hvor man bliver uretfærdigt behandlet, netop der vælger følelserne jo op i en. Aggression, indignation, hissighed, vrede, måske også bagtalelse og spot. Her ser vi altså, hvor livsnær apostlen Peter er. For man kunne måske tro, at denne hellige apostel slet ikke ville kende til sådanne ting som det at forsynde sig, når man bliver uretfærdigt behandlet. Men sådan er det ikke. Det her viser jo, hvor livsnær vores Bibel er. Tænk, at vi har en hellig skrift, som ikke svæver sådan op i en idealiserende og romantiserende kristendom, men der tales reelt livsnært om kristenlivet her. Der tales virkelig reelt om, at man er i fare for at forsynde sig, når man bliver uretfærdigt behandlet. Men Peter siger så, og så begynder vi ved teksten, vers 21, men dertil blev I kaldet, altså til tålmodighed og udholdenhed, også når vi rammes af uretfærdige ledelser. Og det kan jo blive nogle forfærdeligt store ord. Og hvem er vi, hvem er jeg, der står og siger sådanne ting? De kan så let blive uden indhold, disse ord. Og må det ikke, vi er mange, der let bliver små, når vi møder det ord. Men så er det godt, at det her ord kommer fra en apostel. At det kommer fra en, som selv har været igennem fornedrelsen. En Peter, som har været igennem denne utrolige ydmygelse. Først at sige, jeg vil følge dig, Jesus. Og så bagefter fornægte Jesus endda tre gange. Det er ham. Det er denne Peter, der kommer og siger dette til os. Dertil blev I kaldet. Det er som om, vi næsten kan høre Peters egen livserfaring. Ja, jeg har selv prøvet at være igennem det. Og jeg kom til kort. Jeg forsyndede mig, men blev taget til noget. Det er en, der ved, hvad han snakker om, Peter. Det er ikke romantiske drømmerier, men det er erfaren virkelighed. Det er det ene. Det andet, jeg synes også er værd at hæfte sig ved her, det er, at 1. Peters brev er skrevet til menigheder, som er ude i særdeles svære prøvelser. Det er ildprøvelser, især i kapitel 1, støder vi jo på dette meget stærke tale om, hvilke forfølgelser disse menigheder er udsat for. Og det, som Peter altså vil sige til dem her med vers 21, det er jo, I skal ikke undre jer, kære kristne brødre og søstre, for dertil blev I jo kaldet. Og så videre i vers 21, fordi også Kristus led for jer og efterlod jer et forbillede, for at I skal gå i hans fodspor. Igen bemærker vi os de små ord, fordi Kristus var tålmodig i lidelsen. Hvorfor skal vi være tålmodige? Fordi Kristus var det. Det er årsagen, det er grunden. Og her i vers 21 får vi så to aspekter af Jesu død trukket frem. For det første, så siges det om Jesu død, at det var for jer. Og det er noget, som senere bliver udfoldet her i teksten, Jesu død havde frelsesbetydning. Det skete for dig og for mig. Til frelse for dig og for mig. Det er det ene aspekt. Det andet aspekt, som står i centrum lige her først, det er, at Jesus døde som et forbillede. Som et forbillede for os. Og det er vist også et aspekt, som meget let kan glide i baggrunden. I hvert fald for mennesker, for hvem alting lykkes. I skal gå i hans fodspor, han som led, siger Peter. Og ved I hvad, det kan føles som en tung byrde. Og det er det. Vi skal ikke romantisere omkring lidelsen. Vi skal ikke gøre lidelsen til sådan noget idyllisk. Lidelse er svær. Og lidelse er ekstra svært, fordi lidelsen har i sig indbygget fristelsen. Fristelsen til oprør og bitterhed. Den, der er i en lidelse, er på en særlig måde udsat for fristelsen, nemlig fristelsen til oprøret og bitterheden over for Gud. Og det vil sige, at ikke bare skal man plages af en lidelse, men man skal samtidig plages af fristelsen til indkrogethed og oprør. Nej, her skal der sandelig ikke tales let om lidelse. Men vi skal så også holde fast i det, som Peter fremhæver her, for at I skal gå i hans fodspor. For det kan jo give en fantastisk trøst i et menneskehjerte, at vide, at min lidelse er Kristi lidelse. I hvert fald så sandt jeg i min lidelse er bundet til Gud i samvittigheden. Det er så at sige forudsætningen, som Peter jo har trukket op for os i vers 19. Så sandt du er Gud, er bundet til Gud i din samvittighed. Så kan du vide, at du følger Kristus. Han er gået der før mig, og han har ikke overladt mig til mit eget godtbefindende, men jeg følger Kristus og går i hans fodspor. Ja, det kan måske lyde som noget overstadigt snak, men ikke desto mindre, så kan det godt give trøst i mit hjerte, i et menneskehjerte, at vide, at på den tornestrøede vej har Kristus selv gået foran mig. Jeg lider ikke på egen hånd, men jeg går i Kristi fodspor. Det kan give en stor trøst at vide, at når man netop står der og plages af et eller andet, så følger man Kristus på hans lidelsesvej. Peter fortsætter i vers 22, han som ikke gjorde synd, og i vis mund, der ikke blev fundet svig. Men på hvilken måde er nu Jesus forbillede for os? Ja, det svarer Peter nu på i vers 22 først, og et andet svar i vers 23. Og det første svar, det er, at Jesus var syndfri. At Jesus var skyldfri under ledelsen. Han havde ikke begået nogen synd. Han havde ikke gjort noget uretfærdigt, sådan at det var derfor, han led. Nej, det var som den uskyldige, han led. Og det passer jo også helt med, hvad vi ellers hører om i Nye Testamente, om Jesus. Han var jo syndfri. Og det passer jo også med Esajas kapitel 53, vers 9, som I kan se også i vores oversættelse. Vers 22 er sat i citationstegn, fordi det jo er et citat fra Esajas kapitel 53, hvor det om Herrens lidende tjener netop hedder, at der var ikke svig i hans mund. Og læg nu så i parentes bemærket, mærke til, hvordan Esajas kapitel 53 jo er så at sige den røde tråd i hele det afsnit her i 1. Peters brev. Det er altså i den henseende, Jesus var forbillede. Vi har været inde på, hvordan netop lidelsen kan blive fristelse til synd. Men det var lige præcis det, som Jesus undgik. Han led. Men for ham blev lidelsen ikke til en fristelse til synd. Han lod sig ikke friste i lidelsen til oprør imod Gud. Men netop i lidelsen, netop i smerten, der var han uden synd. Netop det, som for os er så svært, nemlig i lidelsen, at undgå synden, netop det gjorde han. Og det fremhæves jo her som noget aldeles enestående, at Jesus i lidelsen var fri fra synd. Og det er så sandelig enestående. For det er så svært at være uden synd i lidelsen. Hvis Jesus havde levet udelukkende blandt syndfri mennesker, så var det måske ikke så svært, men det gjorde Jesus jo bestemt ikke. Han levede i denne syndens verden. Han blev overgivet i synderes hænder, som det hedder. Men selv det fristede ikke Jesus til oprør og svig. Han ikke blot led, men han var skyldfri i sin lidelse. Og heri er han forbillede for os. Og som sagt, vi bliver også af den ene eller anden grund udsat for lidelser. Og vi må tro, at hvis vi er bundet til Gud i vores samvittighed, også der i lidelsen, så følger vi Kristi fodspor. Men så er vi altså også kaldet til at følge Kristus i hans skyldfrihed, i hans syndfrihed, i lidelsen. Og ikke lade oprøret og bitterheden få magt i vort hjerte. Og sige nej til enhver fristelse, også til oprør, når lidelsen kommer over os. Og det er svært. Det er ikke let. Det er ikke nogen selvfølge for os. Men Peter fremstiller altså Jesus som et forbillede for os, også i den henseende. Ikke bare som en, der lider, men som en, der i lidelsen er syndfri og uden svig. Givet om det også måtte kunne siges om os, når vores time kommer. I parentes bemærket, så kan det her måske også være et lille memento til os, fordi vi måske også ofte kommer ud for nogle lidelser, som vi er selvforskyldt i. Og så er det naturligvis sådan, og så kan vi ikke bare overføre de her ord til os selv. Hvis jeg for eksempel sætter mig op på en motorcykel og kører 180 km fart ned gennem byen her, og jeg så kommer til skade og må på hospitalet, så kan jeg selvfølgelig ikke påstå, at så går jeg på Kristi lidelsesfyldte vej, og så tager alle de her ord til mig. Så er jeg selvfølgelig selvforskyldt. Og så kan jeg ikke påstå, at jeg lider i hans fodspor, og jeg gør det uden svig, uden synd. Men det, som Peter her selvfølgelig taler om, det er, når lidelsen kommer ind, og jeg ikke har bragt mig selv i den situation, at jeg lider. Det er den lidelse, som Peter her sætter fokus på. Og så vers 23. Han, som ikke skældte igen, når han blev udskældt, ikke troede, når han led ondt, men overgav sin sag til ham, som dømmer retfærdigt. Den anden måde, hvorpå Jesus er forbillede, det er hans sagmodighed under mishandling. Jesus svarede ikke igen, når han blev skældt ud. Jesus slog ikke igen, når soldaterne spottede ham. Både i ord og i gerning, der viste Jesus jo sin sagmodighed. Og det er rigtigt, det kan vi jo bare slå efter i vores evangelier for at konstatere. Igen og igen ser vi, hvordan Jesus jo tager imod spot, uden at give igen af samme mønt. Det, som Jesus jo også selv havde påpeget i bjergprædiken, at når man slår jer på den ene kind, så vend den anden kind til. Det var jo præcis det, som Jesus selv viste, da det blev hans gerning. Også her ønsker apostlen Peter altså, at Jesus skal være forbillede for os. Ikke slå igen. Ikke give igen. Han ønsker, at alt tale om gengæld skal forstumme. Og her må vi vel også ærligt indrømme ofte, at vi befinder os på den forkerte side. For vi vil nærmere dem, der slår igen. Okay, hvis vi ikke ligefrem slår igen, så har vi i hvert fald ønsket om at kunne det. Ønsket om at kunne gengælde på en eller anden måde. Er vi ikke hyppigt på den forkerte side her? Ja, det er ikke rart at skulle erkende det, men jeg tror, det er sådan. Vi kender ordene om den sagmodige og tålmodige lidelse, hvor man vender den anden kind til. Vi kender ordene. Men hvor har vi svært ved at omsætte det i praksis? Talen om sagmodighed og kærlighed, det bliver så let en smuk og fin teori. Men det bliver så vanskeligt at praktisere. Peter føjer til, men han overgav sin sag til ham, som dømmer retfærdigt. Vers 23. Der ligger jo en dyb visdom i det, i den bemærkning. Jesus havde ingen tanker om hævn og gengæld, men i tryghed overgav han sin sag til Gud, der dømmer retfærdigt. Tænk om også det kunne siges om os, at vi ikke selv griber til forholdsregler, men i ledelsen og i den uretfærdige behandling tør overgive vores sag til Gud. Jeg tør overgive vores sag til Gud, for det er ikke nogen letkøbt hvile. Det er en dyrt købt hvile. Men ikke desto mindre en tryg hvile, der kommer af dette at lægge sin sag i Guds hænder. Vel, de fleste af os er vel sådan rent følelsesmæssigt af lidt svingende natur. Nogle dage skinner solen, også i vores sjæl. Der kan være lyst og rart, dagene kan være fyldt med glæde, og det er ikke spor svært at hvile i troen og være tryg i troen på Gud. Alting er jo så rart, og man føler det så godt. Og det er skønt at opleve sådanne dage. Men der er jo naturligvis også tider, hvor det er langt vanskeligere for os. Hvor det er som om, det er en stor efterårsdag, og vi kun kan få øje på alt det, der gør os deprimerede. Der er nogle mennesker, der er sådan udrustet, at de har let ved at lægge alle deres problemer fra sig, og trygt hvile på Guds løfter. Og der er andre, for hvem det er utrolig vanskeligt, og for hvem det er en kamp, en bestandig kamp, at skulle tilkæmpe sig troens hvile, og værne om den, for at den ikke skal gå i tabt. Det er ikke nogen selvfølge at have hvile i troen. Det er kun en selvfølge, når vi er selvsikre og når vi er naive. Hvilen i troen er for hver eneste af os, hvis vi ellers vil være ægte og hvis vi vil være sande over for hinanden, så er det noget dyrt købt, som vi hver især har måttet kæmpe os til. Gud give, at vi både de lyse dage og i de mørke dage tør følge Jesus og kaste vores sag på Gud. Gud, som har al magt og som ikke forlader sine børn, når de er i vanskeligheder. Og det er jo det fantastiske. Man tror jo, når man selv er i vanskeligheder, at Gud har forladt mig. Gud tager sig kun af alle dem, der har det godt. Sådan føler man det jo. Men det er jo præcis omvendt. Nej, ikke omvendt, men det er i hvert fald sådan, at Gud jo netop tager sig af også det barn, der har det svært. Gud tager sig netop af det barn, som har problemer og tager det til hjerte. Og det barn får så lov at råbe, Abba, Fader, og kalde Gud sin himmelske far. Og han tør så overgive sin sag til Gud, der dømmer retfærdigt. Den, der gør det, han følger i Jesu fodspor. Vers 24. Det virker næsten som om Peter er helt klar over, at denne tale om sagmodighed og tålmodighed i lidelsen får vores øjne til at slå ned. Vi bliver beskæmmede. Vi kommer til kort her og kommer til at stå på den forkerte side. for det meste. Og det er som om Peter er klar over det, og det bringer ham så til at tale om forsoningens under. Det er, at Jesus Kristus ikke bare er forbillede for os, men han er tillige vores frelser og herre. Han er den, der kom og bar vores synder op på forbandelsens træ på korset. Det er syndigt. Det er syndigt, når vi ikke er sagt modige i lidelsen. Det er syndigt, når lidelsen giver anledning til disse onde følelser i os. Det ved Peter. Og derfor fortæller han nu om den Jesus, der bar også disse synder op på korsets træ, på Golgata. Også den synd at blive gør oprør mod Gud i lidelsen og have det svært med sit gudsforhold i lidelsen, også den synd bar han op på korsets træ. Der kan nok ikke være nogen tvivl om, at Peter her tænker på Esajas kapitel 53, vers 12. Dog bar han manges synd, og for overtrædere bad han. Og vi kan også tænke på Johannes Døberens vidnesbyrd, da han ser Jesus, og så peger frem mod Jesus og siger, se det Guds lam, der bærer verdens synd. At bære verdens synd betyder jo det, at bære skylden for verdens synd. Også det kan vi jo finde bekræftet i Esajas 53, hvor der står for eksempel i vers 5, os til fred kom straf over ham. Vers 4, han bar vores skyld. Han blev gjort elendig af Gud. Vers 6, Herren lod falde på ham den skyld, der lå på os alle. Når Peter altså derfor taler om, at Jesus bærer verdens synd, så betyder det, at han bærer skylden for det. Han tager skylden. Det er Jesus, der siger, det er min skyld. Din synd er min skyld. Jesus går ind der i forbandelsens og fortabelsens mørke og bliver forladt af Gud. Der bliver mørke, og han råber ud i mørket, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så læg også mærke til, at der står, at han bar vores synder. Ja, det vil være fuldt bibelsk at sige, at han bærer verdens synd. Men jeg tror også, der ligger en god ting for Peter i det, at der står, at han bærer vores synder. Sådan at synden ikke bliver noget upersonligt, abstrakt, teoretisk, som sådan svæver diffust rundt i luften. Nej, synden er min synd. Jeg kan sætte navn på. Ja, jeg kan ej og ved sætte mit eget navn på. Jeg kender den alt for godt. Men det er jo så netop også trøsten, at det er den synd. Det er præcis den synd, han bærer op på korsets træ. Ikke bare synden sådan i en diffus almindelighed, men min synd. Ikke bare straffen for synden i almindelighed, men straffen for min synd. Og derfor rækkes evangeliet jo heller ikke bare sådan i almindelighed til mennesker, sådan ud i den blå. Nej, det rækkes jo til mig. Det er mig, der får mine synders nådige forladelse. Det er jo det tema, som Peter jo lige tangerede i vers 21. Kristus led for jer, og det er så det, han udfolder helt klart her i vers 24. Og så er der også værd at hæfte sig ved denne historiske basis, der er for troen på Jesus Kristus. Der står, han bar vores synder på sit legeme op på korsets træ. Ja, der står i grund op på træet, og jeg har hæftet mig ved en lille pudsighed her, at Peter faktisk, ifølge apostlenes gerninger, et par steder, jeg har skrevet på arket, netop taler om korset som træet. Han bærer synderne op på træet. Og det skal vel bare for os vise, hvor konkret Peter taler om frelsens grund. Det er et træ til at tage føle på. Man kunne simpelthen gå hen og tage fat på det træ. Utrolig at forestille sig, at det der træ er min frelsens grund. Men det er det. Frelsens grund er en historisk begivenhed. Og det fremgår i øvrigt også af udsagnsordet. Han bar vores synder. På græs, der angiver dette ord en afsluttet handling i fortiden. Noget, der er sket en gang for alle. En afsluttet historisk begivenhed. Det er sket. Og så føjer Peter til, for at vi afdøde fra vores synder skal leve for retfærdigheden. Igen må vi hæfte os ved de små ord, for at. Det peger på hensigten. Hensigten med, at vi blev befriet fra syndens skyld. Hvad er den? Jo, den er, at vi så også skal være befriet fra syndens magt. Det menneske, der er befriet fra syndens skyld, den straf, og har fået den synders nådige forladelse, det har nu så også fået det givet, som kan skænke det magt, dette menneske sejrer over synden. Det er det lille ord for at, der viser os det. For på den ene side, så gælder det jo nemlig, at vi får ikke vores synders forladelse, så for bare at leve videre i synden. For bare at være ligeglade med synden. Som jeg nævnte i går i forbifarten, så er tilgivelse sandelig ikke det samme som undskyldning. Når Jesus tilgiver synd, så undskylder han ikke synd. Vi får vores synders forladelse, for at vi skal være døde bort fra syndens magt. Eller for at tage det kendte ord af Jesus, heller ikke jeg fordømmer dig. Og så får Jesus til, og synd fra nu af ikke mere. Vi får ikke vores synders nådige forladelse bare som en sovepude, og som bekendt betyder syndernes forladelse jo ikke syndernes tilladelse. Men syndernes forladelse giver os kraft til at gå ind i et opgør med synden. Vi fik syndernes forladelse for at vi skulle være døde fra syndens magt. Og på den anden side vil Peter jo også understrege, at vejen til sejr i kampen mod synden går igennem syndernes forladelse. Andre veje fører til forkrampelhed og lovtrældom. Man kæmper og kæmper, man lider det ene nederlag efter det andet. En gang imellem så lider man sejr, og så nederlag, og så sejr. Og det ender med, at ens kristen tro bliver en stor fiasko. Synden er ikke sådan at få magt over. Og der er det, at Peter her vil fortælle os, at vejen til sejr over synden, den går gennem syndernes forladelse. Den går gennem, at korsets tegn bliver tegnet for mit bryst og min pande. Har du og jeg derfor en synd, som vi ikke kan få gjort, som ikke kan få bekæmpet, ja, så må vi få gjort tingene op, og så gå hen og få vores synders nåde i forladelse. Der er kraften at hente til så at gå i krig med synden, og dø fra synden. Kraften i kampen mod synden, den finder vi i syndernes forladelse. Han bar vores synder, for at vi skulle være afdøde fra vores synder. Og det nye liv under syndernes forladelse, det er så et liv for retfærdigheden, som der står. Lidt omskrevet kunne man måske sige, at det er et liv efter Guds vilje. Og nu skal vi lægge mærke til ordet at leve. For at leve her betyder selvfølgelig ikke bare det at spendere tiden og få tiden til at gå. Det er at eksistere. Det er at slå tiden ihjel. Nej, vi skal sandelig som kristne ikke bare have tiden til at gå. Vi skal leve. Vi har fået et liv skænket i dåben og ved troen. Og det liv skal leves. Det skal ikke bare eksistere. Og det liv, det skal så leves for retfærdigheden, står der. Nemlig et liv efter Guds vilje. Ikke et liv efter egen vilje, på egne vilkår. Og så ville vi jo være undergivet syndens magt. Men Peter taler her om et liv frigjort fra synden. Liv efter Guds vilje under Guds velsignelse. Det er det liv, som Peter ønsker, at du og jeg skal leve. Ikke på egne vilkår, men på Guds, den himmelske fars vilkår. Jeg kan faktisk ikke heller være med i en parentes og nævne en bog, som jeg har købt her forleden dag. Det er Jens Glebe Møller, der er professor i dogmatik i Københavns Universitet, der har skrevet en politisk dogmatik, og den er nu på udsalg, så derfor synes jeg godt, at jeg kunne købe den. Ellers har jeg ikke gjort det. Så skal I prøve at høre, hvad en professor i dogmatik han siger om den sag. Det er side 137. Ingen guddommelig forløsning eller tilsigelse af syndernes forladelse er længere nødvendig. Der kræves kun, at vi tænker os om og bruger vores fornuft. Det er det såkaldt autonome menneske, der lever på modernitetens vilkår. Ingen guddommelig forløsning er længere nødvendig. Ingen tilsigelse af syndernes forladelse. Der kræves kun, at vi tænker os om og bruger vores fornuft. Det er en professor i troslære, der siger sådan. Og det er en af dem, som nu her i avisen for en uges tid siden prøvede på at være med til at fortælle os, hvad det er de kristne grundsandheder. Jens Glebe Møller. Vers 25. Til I var vildfarende som får, men er nu vendt om til jeres sjæles hyrde og tilsynsmand. Igen så lægger vi mærke til det lille ord ti. Det ord skal forklare. Det skal forklare det, der ligger forud. Peter vil forklare, at vi er Guds, at vi er Kristi ejendom. Og det bruger han jo Esajas kapitel 53 til. Det er det, vi lige har til allersidst i det foregående vers, hvis sår I fik lægedom. Også det er jo hentet fra Esajas kapitel 53. Og det er som om Peter, han kan simpelthen ikke blive træt af at understrege for os, at frelsen skyldes Jesus Kristus og ham alene. For han ved udmærket, hvor let et liv efter Guds, under Guds vilje fører til åndeligt hovmod. Og det må vi da bare erkende, og sådan kender vi det også selv. Hvordan det åndelige hovmod så let kommer ind også i Guds folk. Og der er det et hjerteanliggende for Peter at få slået fast, at frelsen, at velsignelsen skyldes Jesus Kristus og ham alene. Det er ham, der skænker os vores synders nådige forladelse. Hans er æren. Ham skal I takke, siger Peter til disse menigheder. Ham skal I takke, siger Peter til os. Og han får til, ud fra Esajas kapitel 53, at de var vildfarende som får, men er nu vendt om. Ja, før deres omvendelse, der var de får, der var faret vild. Det er også, altså Esajas 53, vi får alle vild som får, vi vendte os hver vor vej. Også det billede kan Jesus jo bruge, da han på et tidspunkt betragter folkeskaren, og så siger han, at de var vanrygtede og forkomne som får, der ingen hyrde har. At være et vildfaret får er jo at være kommet bort fra hyrden. Og hvis man har prøvet at fare vild i en skov eller en stor by, jeg har engang prøvet det nede i Frankfurt, er meget forfærdeligt, at jeg ikke kan finde tilbage. Det er frygteligt. Hvad gør man? Det er rådløshed. Og det er denne rådløshed, som kendetegner de vildfarende får. Og er det ikke også en sådan rådløshed, som vi kender til i dagens Danmark? Eller jeg tænker også på flygtningesituationen. Jeg har boet i Sverige sammen med flygtninge fra en masse forskellige nationer. Og kender denne rådløshed, de mennesker har. For hvor hører de hjemme? Hører de hjemme her? Eller hører de hjemme der, hvor de kommer fra? Man mister så let sin identitet. Man mister sine rødder. Man er faret vild. Jeg er Gud give, at det ikke skal blive vores situation i forhold til Guds rige. Men er det i stedet for, som det gælder her, også gælder for os, men I er vendt om til jeres sjæles hyrde og tilsynsmand. Det er det evangeliske mand. Det her det er de små ords fortolkning. De små ord, læg mærke til dem. Men. Det er et evangelisk mænd. Ved dåben og ved troen er I vendt om. Ordet at vende om, eller at omvende sig, det er jo påfaldende her. Fordi mange andre steder, når hyrde får billedet bruges, tænk for eksempel på en af de lignelser, Jesus fortæller om det lille får, som far vild, og hyrden så drager ud for at finde det, og hyrden finder det og bærer det på sine skuldre hjem. I det billede, der er det jo fåret, der bliver fundet. Men her bruger Peter altså det samme billede lidt anderledes, nemlig fåret, der vender tilbage til hyrden. Og det er jo den dobbelthed, der netop er karakteristisk for omvendelsen. Fordi begge sider må jo med, når vi taler om omvendelse. Både at det er hyrden, der finder fåret. Omvendelsen er Guds gerning. Det er Gud, der omvender mig. Men på den anden side, så er det også klart, at det er fåret, der vender om. Omvendelsen er også noget, som jeg må beslutte mig til og tage ansvaret for. Her skal vi ikke stille et enten eller op. Enten er omvendelsen Guds gerning eller vor gerning, men det er jo et både og. Og det mener jeg faktisk, at dette billede med fåren og hyrden her kan illustrere. Og I har så vendt om til jeres sjæles hyrde, siger Peter. Ja, hyrde, det er jo et billede, vi finder mange steder i vores Bibel. Salme 23, Herren er min hyrde, mig skal intet fattes. Og Jesus siger det, jeg er den gode hyrde, jeg kender mine, og mine kender mig. Johannes 10. Her hører hyrden og tilsynsmanden jo sammen i den tekst her. Tilsynsmand, som i øvrigt, der står i øvrigt biskop på originalen. Hyrdens opgave er i omfattende forstand omsorg. Og hvordan kommer den omsorg til udtryk? Ja, jeg har nævnt nogle eksempler på det. Hyrden, han har omsorg for sine får. Han søger efter det forsvundne får. Og han samler hjorten, når den er spredt ud på græs. Spredt ud omkring, så er hyrden den, der samler hjorten. Eller det lille får, som er sygt. Det plejer hyrden, han tager sig af det. Og hyrden også den, der skærmer hjorten mod trusler udefra, fra de vilde dyr, der vil skade fårene. Hyrden vogter hjorten fra alle dens fjender. Og så er hyrden også ham, som leder fårene til de frodige græsgange, og leder fårene derhen, hvor der er føde at få. Jo, hyrdebilledet er så sandelig fyldt med indhold. Og vi kunne tage hver eneste af de aspekter frem her, og ja, vi kunne bruge masse tid på også at se, hvordan vi selv er får, og Jesus er hyrden, og oplever os selv i den situation. Han er den, der skærmer os. Han er den, der plejer os. Han er den, der søger efter os, når vi kommer på vildvej. Så lad os da glæde os over, at vi ikke har vendt os om til en lejesvend. En lejesvend, som forlader fårene, når ulven kommer, så at ulven kan gå på rovdrift blandt fårene. Johannes 10, 12. Nej, vi har overgivet os til den gode hyrde. Den gode hyrde, der drager omsorg for fårene, når de har det godt. Men også en hyrde, der drager omsorg for sine får, når de har det skidt. Vi har vendt os til den gode hyrde, der drager omsorg for fårene, både når det er lyst og når det er mørkt. Vi har en hyrde, der under alle forhold drager omsorg for sine får. Under alle forhold. Gud skal takke og lov.